Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní najnovšieho podcastu Ligy za ľudské práva Migračný kompas, ktorý je zameraný na tému migrácie, integrácie a azylu. Cieľom podcastu je zlepšiť informovanosť verejnosti a lídrov, ktorí ovplyvňujú nastavovanie politík. Séria Migračný kompas bude mať 24 častí, ktoré vás prevedú rôznymi témami od základných pojmov až po rôzne expertné analýzy v oblasti migrácie prostredníctvom zaujímavých rozhovorov s odborníkmi v tejto oblasti. Dobrý deň, téma dnešného podcastu Migračný kompas Ligy za ľudské práva sú maloleté deti bez prievodu. Moje meno je Zuzana Števulová, som riaditeľka Ligy za ľudské práva a dnes sa budem pýtať našej právničky Katky Fajnorovej na to, kto sú to deti bez prievodu, ako k nám na Slovensko prichádzajú a čo sa tu s nimi deje. Ahoj Katka, vítam ťa v štúdiu.
Ahoj Zuzka, teším sa na rozhovor.
Kati, vieš nám v jednoduchosti vysvetliť, čo si vlastne máme predstaviť pod pojmom deti bez prievodu? Kto to je?
Áno, dieťa bez prievodu je v prvom rade dieťa. To znamená, že je to osoba mladšia ako 18 rokov. A to, že je bez prievodu, v podstate znamená, že k nám príde na Slovensko ako cudzinec bez sprievodu či už svojich rodičov alebo iných zákonných zástupcov, ktorým by bol zverený do starostlivosti. To znamená, že aj keď príde v skupine napríklad iných migrantov, tak stále sa považuje za dieťa bez prievodu alebo v zmysle slovenskej legislatívy za maloletého bez prievodu, ak ho nesprevádzajú rodičov alebo iný zákonný zástupca.
Čiže sú to vlastne cudzinci, ale maloleté deti, ktoré k nám prídu bez toho, aby ich sprevádzal rodič. A chodí k nám veľa takýchto detí? Stretávaš sa s takýmito prípadmi?
Týchto detí nechodí tak veľa, v minulosti to bolo viacej, v súčasnosti sú to pomerne nízke počty. Ja som sa pozrela do štatistiky Úradu hraničnej a cudzineckej polície a konkrétne v roku 2018 bolo na Slovensku nájdených maloletých bez prievodu celkovo 17. V predchádzajúcom roku 2017 to bolo 25, takže tie čísla, ako vidíme, sú pomerne nízke.
A píše sa tam aj, z akých krajín k nám chodia, odkiaľ sú?
Áno, najviac ich prichádza z Afganistanu a ďalšie krajiny za uplynulý rok boli Pakistan, Vietnam, Albánsko a Bielorusko.
A deti na Slovensku, keď nemajú rodičov, tak oni vlastne idú do detského domova. Ako je to s týmito deťmi z cudziny? Je na to nejaký špeciálny postup alebo kto sa o nich stará, čo sa s nimi deje?
Áno, tak ten postup je v zásade taký, že v prípade, že je na Slovensku zadržaný cudzinec, ktorý o sebe vyhlási, že je maloletý, to znamená, že má menej ako 18 rokov, tak vtedy buď má pri sebe doklady, na základe ktorých vie toto svoje tvrdenie preukázať, a to znamená, že automaticky je políciou odovzdaný do starostlivosti orgánom sociálno-právnej ochrany detí, alebo tá alternatíva, ktorá je v podstate taká najčastejšia, je, že títo cudzinci prichádzajú úplne bez dokladov a vtedy, ak vyhlásia, že sú maloletí, tak v prípade, že toto nie je zjavné z ich vzhľadu, tak cudzinecká polícia najskôr iniciuje vyšetrenie ich veku a až následne, ak sa na základe takéhoto vyšetrenia, o ktorom môžem neskôr viac povedať, preukáže, že táto osoba skutočne má menej ako 18 rokov, tak znovu nasleduje ten postup, že nemôže sa s takouto osobou ďalej konať, ale je potrebné, aby polícia teda kontaktovala okamžite orgán sociálno-právnej ochrany detí, čo je príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý dá na súd podnet, aby takéto dieťa bolo neodkladne umiestnené do detského domova. Konkrétne máme na Slovensku detský domov pre maloletých bez prievodu v Medzilaborciach na východnom Slovensku a súčasne sa dáva na súd návrh o ustanovenie opatrovníka pre takéto dieťa.
No a potom sa čo deje vlastne, keď sa podá ten návrh?
Áno, vlastne ten návrh na umiestnenie do detského domova sa podáva v podstate ako keby také neodkladné opatrenie. To znamená, že súd tam rozhodne do 24 hodín, často to býva ešte kratšia doba. A na základe toho príslušný orgán sociálno-právnej ochrany detí toto dieťa odvezie do detského domova, kde je umiestnené. Vlastne tento detský domov pre maloletých bez prievodu, ktorý je v Medzilaborciach, slúži ako detský domov pre maloletých bez sprievodu, ale aj pre slovenské deti. To znamená, že sú tam umiestnení takíto maloletí cudzinci spolu so slovenskými deťmi a je im tam v zásade poskytovaná rovnaká starostlivosť ako slovenským deťom.
Mm-hmm. Čiže vlastne hoci kde na Slovensku sa nájde takéto dieťa bez sprievodu rodičov, tak ide do tých medzilaboriec, áno?
Áno.
Mm-hmm. A Katka, povedz nám, že ako je to vôbec možné, že k nám prídu deti bez prievodu rodičov, že nejaké dieťa prosto odíde zo svojej krajiny a príde k nám. Koľko môžu mať rokov? Ako to vlastne je, že prečo takéto deti vôbec k nám chodia?
Áno, pokiaľ ide o ten vek, na ktorý si sa pýtala, tak znovu môžem sa pridržať aj tej štatistiky, ktorú mám pred sebou. Zväčša sú to deti staršie, to znamená deti vo veku 14 až 17 rokov. Ojedinele sa vyskytli aj prípady, kedy boli deti od 0 do 13 rokov, takže deti o niečo mladšie. Ale zväčša sú to teda predovšetkým chlapci, to tiež vidno z tejto štatistiky, predovšetkým chlapci, ktorí vlastne prichádzajú väčšinou nie samostatne, ale v skupinách iných krajanov a vlastne prichádzajú v podstate z podobných alebo z rovnakých dôvodov. To znamená, že ak napríklad prichádzajú z Afganistanu, tak je to práve preto, že je tam vojnový konflikt a je tam vážne bezprávie. To znamená, že utekajú do bezpečia. Z mojich skúseností málo kedy sa tieto deti rozhodnú takto samé. Väčšinou je to tak, že ich vyšle rodina. V podstate, aby si či už zachránili život, alebo aby sa vyhli na verbovaniu do Talibanu, pretože toto sa napríklad v Afganistane deje, alebo v podstate z rôznych iných dôvodov, či už prenasledovania alebo ohrozenia týchto detí. Takže často sa aj na to zloží finančne celá rodina, alebo pomôže. Napríklad sa stáva, že sú rodičia zabití, tak potom strýko alebo niekto iný z rodiny pomôže zorganizovať takúto cestu do bezpečia pre tieto deti. A prichádzajú v podstate za pomoci prevádzačov s tým, že buď nemajú žiadnu cieľovú krajinu a idú len do bezpečia, alebo majú namierené niekam do Európy, kde už majú nejakých rodinných príslušníkov, s ktorými by sa chceli zlúčiť.
Uh-huh. A Kati, ty si sa s viacerými z nich počas svojej práce stretla. Oni čo si predstavujú, aké majú vlastne očakávania tie deti, že čo si myslia, že kam idú? Vieš to nejako takto popísať? Vedia napríklad o Slovensku, keď si sa s nimi stretla, vedeli, že kde sa nachádzajú? Nie.
Väčšina z nich nevie, alebo teda už vie potom, keď sa tu nachádzajú a je im povedané, kde sa nachádzajú, tak v tom prvom momente sa najprv potrebujú zorientovať. Často to býva až neskôr. Môže sa stať, že ich zorientuje už samotný tlmočník, ktorý je privzvaný na cudzineckú políciu a vysvetlím napríklad, že Slovensko sa nachádza asi tam a tam a že je to súčasť Európskej únie a tak ďalej. Ale keď prídu, tak nevedia. Vlastne väčšinou, keď poznajú, tak poznajú Československo ešte, ale o existencii Slovenska väčšinou nevedia. Ale to sa netýka len týchto detí, to sa týka všeobecne migrantov, ktorí prichádzajú, že vedia skôr o tých veľkých krajinách, kde už napríklad niekto z dediny, alebo z rodiny, alebo niekto známy proste je, napríklad v Nemecku alebo vo Francúzsku, tak o názvy týchto krajín poznajú. Ale tieto názvy krajín, cez ktoré tranzitujú, im nie sú známe, takže väčšinou Slovensko nepoznajú v čase, keď sem prídu.
Uh-huh. A Kati, teda vlastne z toho, čo hovoríš, tie deti niekedy môžu byť siroty, to znamená, že ich rodičia už nemusia žiť, ale niekedy nemusia, mohli ich tí rodičia vyslať samotných, alebo možno idú práve za tými rodičmi. Čo s takým dieťaťom, ktoré vlastne nie je napríklad sirota, ale ocitne sa tu na Slovensku, zisťuje sa nejako, že kde má rodinu, že čo sa s ním potom deje?
Áno, tak v rámci toho procesu, po tom, čo už je dieťaťu, keď je umiestnené do detského domova a keď je ustanovený opatrovník, respektíve následne poručník tomuto dieťaťu, to by som možno upresnila, že týmto poručníkom býva miestne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny, takže konkrétne úrad práce s Trobkou, detašované pracovisko Medzilaborce, to býva ako poručník týchto detí. Takže následne samozrejme aj za pomoci tlmočníka následne sleduje rozhovor s týmito deťmi, kde sa zisťujú rodinní príslušníci, zisťuje sa, či kam vlastne toto dieťa malo namierené, že či má nejakých rodinných príslušníkov v inej krajine Európskej únie. Zisťujú sa tie príčiny, prečo odišiel z krajiny svojho pôvodu. A na základe toho sa vlastne komplexne vyhodnocuje celý ten prípad a vyhodnocuje sa napríklad, posudzujú sa jednotlivé možnosti riešenia situácie daného dieťaťa. To znamená, sa posudzuje predovšetkým to, či by bolo možné zrealizovať zlúčenie rodiny a ak sa toto nejaví ako nejaká schodná alternatíva, tak sa posudzuje podanie žiadosti o azyl na území Slovenska alebo prípadne ďalšie možnosti, ako je udelenie tolerovaného pobytu a podobne, pretože dôležité asi je povedať to, že v prípade, že k nám takéto dieťa aj príde bez oprávnenia k pobytu alebo bez víza alebo proste bez dokladov, tak podľa slovenského zákona o pobyte cudzincov takéto dieťa proti jeho vôli nie je možné z územia Slovenska vyhostiť a nie je možné ho ani zaistiť. Takže minimálne do tej 18-ky je Slovenská republika povinná poskytnúť mu pobyt a starostlivosť.
Čo to znamená, že tá starostlivosť, že kto sa o to dieťa stará a akým spôsobom to prebieha tá starostlivosť?
Áno, tak ako zástupca tohoto dieťaťa, ktorý mu má pomáhať a konať v jeho najlepšom záujme a realizovať všetky právne úkony v mene, ale teda aj za súčinnosti tohoto dieťaťa, rešpektujúc vôľu dieťaťa, je to práve ten už spomínaný poručník, teda príslušný poverený zamestnanec alebo zamestnankyňa daného úradu práce. No a potom tú starostlivosť poskytuje samotný detský domov. Ako som už spomínala, je obdobná ako v prípade slovenských detí. To znamená, že takéto deti majú zabezpečené ubytovanie, stravovanie a všetko, čo potrebujú v samotnom detskom domove. S tým, že samozrejme majú aj možnosť chodiť do školy, respektíve do tých 16 rokov majú povinnosť chodiť do školy a následne majú túto možnosť.
Tí deti nevedia po slovensky, ako to prebieha, ako vôbec môžu ísť do školy. Je tam nejaký proces na to?
Áno, v podstate ten proces nie je úplne ideálny na Slovensku, pretože tu nemáme veľa takýchto detí, takže vo všeobecnosti umiestňovať deti cudzincov, ktoré teda neovládajú slovenský jazyk, do slovenských škôl je veľmi náročné a závisí to často aj od ochoty samotnej školy takéto dieťa prijať a začleniť ho medzi ostatných žiakov alebo študentov danej školy. Avšak keďže tento detský domov je určený vyslovene aj na umiestňovanie takýchto detí cudzincov, tak oni majú vlastne dohody s jednotlivými školami už priamo v medzilaborciách, ktoré sú ochotné tieto deti prijímať a teda v týchto prípadoch to začleňovanie do toho školského procesu nie je až také komplikované.
Čiže to dieťa potom môže navštevovať vlastne bežnú slovenskú školu spolu so spolužiakmi, ktorí sú slovenské deti a vlastne chodí normálne na vyučovanie ako každý iný?
Áno, a zaraďuje sa vlastne to dieťa podľa veku. To znamená, že keď napríklad príde aj 15-16 ročný chlapec z Afganistanu, aj keď nemá doklady o štúdiu a o ukončení základného školského vzdelania z Afganistanu, tak môže byť zaradený, nemusí ísť teda na základnú školu, ale môže byť zaradený na strednú školu s tým, že by mal mať extra hodiny slovenčiny, na čo vlastne školy si aj pýtajú extra financie, aby mohli takéto hodiny zabezpečiť danému žiakovi.
A vraťme sa ešte vlastne chvíľu k tomu, čo si hovorila na začiatku, teda že aký je postup a ako sa vyhodnocuje, teda čo s tým dieťaťom bude. Spomenula si proces, ktorý sa nazýva zlúčenie rodiny. To je čo? Môžeš nám o tom porozprávať a kedy to prichádza do úvahy v prípade takéhoto dieťaťa, ktoré sa u nás nájde?
Áno, zlúčenie rodiny znamená, keď toto dieťa má rodinného príslušníka, ktorý je blízky rodinný príslušník, to znamená v zásade, ak má rodiča, prípadne ak má plnoletého súrodenca, ktorý by bol ochotný sa o takéto dieťa postarať a vie preukázať, že by ho dokázal aj finančne uživiť. A tento sa nachádza a má oprávnený pobyt v niektorej z krajín Európskej únie, tak v takom prípade je možnosť, aby orgány slovenské komunikovali s príslušnými orgánmi danej krajiny a aby sa pokúsili o takéto zlúčenie rodiny. Dá sa to či už formou azylového konania, kde by sa v tom prípade aplikovalo tzv. Dublinské nariadenie, ktoré umožňuje takéto zlúčenie rodín podľa tam stanovených kritérií, alebo sa to v podstate dá aj formou ako keby podania žiadosti o pobyt v tej danej krajine, ale to zväčša býva komplikovanejšie a celkovo tieto procesy zručenia rodiny nie sú až tak veľmi úspešné a ak aj boli v minulosti niektoré úspešné prípady, tak to bolo často veľmi zdlhavé, pretože sú rôzne tieto byrokratické postupy, treba podotknúť, že tam treba samozrejme ten rodinný vzťah preukázať, to znamená, že je potrebné, aby tam boli náležité dokumenty, ktoré preukazujú príbuzenský vzťah, aby boli teda riadne či už apostilované alebo superlegalizované, aby sa tam v podstate preukázalo, že teda daná osoba skutočne je v tej krajine nelegálne, že dokáže teda, že má zamestnanie a podobne a často toto splniť nie je až také jednoduché.
A prečo? Lebo možno niektorí posluchači, ktorí nás počúvajú, si teraz vedia predstaviť, že veď oni aj my máme rodné listy, kde je presne napísané, kto sú naši rodičia, máme doklady totožnosti, čiže ak by sme boli mladší ako 18 rokov a stratíme sa niekde v cudzine, tak sa veľmi ľahko dá určiť, že kde bývame a kto sú naši rodičia, alebo plnoletí príbuzní a v prípade týchto detí je aký problém? Prečo to nie je také jednoduché vlastne, keď sa tu dieťa nájde napríklad z Afganistanu alebo z Iraku, ho zlúčiť trebárs s jeho starším plnoletým bratom v Nemecku? Čo to znamená?
Tak v prvom rade tie doklady totožnosti alebo rodné listy, ktoré napríklad aj my máme, sú pre nás takou samozrejmosťou. Často pre ľudí prichádzajúcich či už z Afganistanu alebo zo Somálska alebo z ďalších krajín nie sú úplne až takou samozrejmosťou. Prípadne, ak aj sa podarí potom zabezpečiť takýto doklad, tak je potrebné ho samozrejme podrobiť expertíze, či je tento doklad pravý a tak ďalej. To tiež zase môže trvať niekoľko mesiacov. A vlastne celý ten proces v podstate je dosť náročný. Druhá vec je tiež tá, že v prípade absencie dokladov, ak náhodou absentuje takýto doklad, tak napríklad v minulosti som riešila prípad zlúčenia chlapca maloletého zo Sri Lanky s jeho bratom plnoletým, ktorý sa nachádzal vo Veľkej Británii a keďže tam absentovalo to preukázanie, že ide teda naozaj o súrodencov, tak čo bolo potrebné v tomto konaní o zlúčení rodiny spraviť, boli DNA testy a tam sa asi pol roka dohadovala jedna krajina s druhou, že kto má zaplatiť tieto DNA testy. Mm-hmm. Takže sú tam rôzne prekážky, na ktoré je možné natrafiť a tiež by som ešte podotkla, že často keď cestujú tieto maloleté deti, tak ani necestujú tak za rodičmi, ako skôr cestujú za nejakými vzdialenejšími príbuznými, či už je to strýko, teta, bratranec a podobne. A bohužiaľ v týchto prípadoch tieto krajiny, kde sa dané osoby nachádzajú, nie sú povinné zrealizovať zlúčenie a prijať takéhoto maloletého chlapca alebo dievča na svoje územie, ale je to na diskrecii daného štátu, teda že sa môžu rozhodnúť v podstate odmietnúť zrealizovať takéto zlúčenie, čo sa tiež stáva.
Aha, čiže vlastne to zlúčenie sa dá v podstate realizovať najmä, keď ide o dieťa a jeho rodičov, alebo dieťa a jeho súrodencov. Ano. Tak to je.
Áno.
Dobre, Katka. No a v prípade teda, keď sa buď nepodarí toto zlúčenie rodiny, alebo nie je možné s niekým to dieťa zlúčiť, spomínala si, že sa dá podať aj žiadosť o azyl. My sme sa v predchádzajúcich dieloch tohto podcastu rozprávali aj o tom, kto je to žiadateľ o azyl, kto je to utečenec. Čiže vieme, že na Slovensku v podstate prebieha určité azylové konanie, ale sú všetky teda tieto deti bez prievodu, ktoré sa na Slovensku nájdu utečencami, alebo ako to je s nimi a s azylovým konaním, ako si to majú poslucháči predstaviť?
Nie, všetky deti, ktoré prídu, nie sú nevyhnutne žiadateľmi o azyl, pretože to, že niekto je maloletý a nachádza sa na Slovensku bez prievodu svojej rodiny, samo o sebe neznamená, že má nárok na poskytnutie medzinárodnej ochrany. Bez ohľadu na to, či je žiadateľ o azyl maloletý alebo plnoletý, tak musí splňať tie podmienky jednak Ženevského dohovoru a jednak zákona o azyle. To znamená, že musí teda preukázať či už to, že čelil prenasledovaniu, alebo že by mu hrozilo prenasledovanie v krajine pôvodu, alebo že by mu tam hrozilo vážne bezprávie. To znamená, že keď napríklad prichádzajú maloletí chlapci alebo dievčatá z Afganistanu, tak u nich prichádza automaticky do úvahy alebo sa automaticky zvažuje podanie žiadosti o azyl, a to práve preto, že v ich krajine vládne ozbrojený konflikt. V iných prípadoch však, keď prídu deti z krajín, v ktorých nevládne takýto konflikt a na základe rozhovoru s daným dieťaťom sa ani nejakým spôsobom nepreukáže, že by mu niečo takéto závažné v krajine pôvodu hrozilo, tak vtedy ani opatrovník nemusí podať s týmto dieťaťom žiadosť o azyl, ale potom sa zotrvanie dieťaťa na území Slovenska vyslovene rieši formou udelenia tolerovaného pobytu v zmysle zákona o pobyte cudzincov.
Čiže buď vlastne to dieťa zlúčime s rodinným príslušníkom, nejakým najbližším, ak to nejde a nachádza sa na území Slovenska, tak sa zvažuje možnosť podať žiadosť o azyl, ak sú tam dôvody, ale keď nie, tak dieťa má vlastne, tak býva v detskom domove a má legalizovaný pobyt podľa zákona o pobyte cudzincov, tak je?
Áno, presne tak.
A ten tolerovaný pobyt, čo to je? Môžeš nám povedať, že aký je to typ pobytu a že aké má to dieťa vlastne vôbec práva na ňom?
Ako v zásade tolerovaný pobyt nie je najlepší typ pobytu vo všeobecnosti, a to práve preto, že držiteľom viac menej nedáva takmer žiadne práva. Je to ako keby také tolerovanie na území Slovenskej republiky. V prípade maloletých bez prievodu je to tolerovanie na území Slovenska vyslovene, dokiaľ nedovršia 18 rokov. To znamená, že v momente, kedy takýto človek dovrší 18 rokov, tak ak nemá iný zákonný dôvod na ďalšie zotrvanie a na prípadné udelenie inej formy pobytu, tak vlastne sa tu stane zo dňa na deň neoprávnenie sa na nachádzajúcim migrantom, tentokrát už plnoletým, a v tom prípade mu samozrejme hrozí vyhostenie z územia Slovenska.
No a čo teda sa potom deje, lebo tak bavili sme sa o tom, že tieto deti, ak tu na Slovensku ostanú, vyrastajú v detskom domove, chodia do slovenskej školy. Predpokladám, že mnohí z nich ešte v 18 tú strednú školu skončenú nemajú, tak ako veľa slovenských detí. A čo to znamená, že dovršením 18. roku ich vlastne vyhodia z detského domovu a ak nemajú napríklad doplnkovú ochranu alebo azyl, tak ich pošlu preč? Alebo čo sa s tými deťmi deje, keď sa stanú plnoletí?
V podstate áno, s tým ale, že teda zákon o pobyte cudzincov umožňuje deťom, ktorí sa na Slovensku nachádzajú pred dovršením 18 rokov, aspoň 3 roky a chodia tu do slovenskej školy, tak im umožňuje udelenie, alebo teda, že môžu podať žiadosť o trvalý pobyt na 5 rokov, a v tom prípade takýmto deťom je možné, aby bol udelený takýto trvalý pobyt, to znamená pobyt trvalého charakteru, ktorý pretrváva samozrejme aj do tej plnoletosti, a teda tieto deti tu môžu ďalej zotrvať. To znamená, že keď prídu deti vo veku 14, v podstate do 15 rokov, tak majú možnosť splniť tieto 3 roky.
A čo staršie deti?
No, v prípade starších detí ešte máme zákon o štátnom občianstve, ktorý zase umožňuje deťom, takýmto maloletým bez sprievodu, ktoré majú za poručníka či už slovenského občana alebo slovenskú teda právnickú osobu, v tomto prípade úrad práce, a to po obdobie aspoň 2 rokov, tak u takýchto detí je možné vlastne podať, ešte keď sú maloletí, tak vlastne je možné, aby opatrovník podal v ich mene žiadosť o udelenie štátneho občianstva. No a v prípade, že tie deti sú tu v podstate menej ako tieto 2 roky, tak skutočne je to tak, že buď majú poskytnutú doplnkovú ochranu alebo udelený azyl, alebo bohužiaľ po dovršení tých 18 rokov sa stávajú neoprávnene sa tu nachádzajúcimi cudzincami.
Mm-hmm. Stal sa ti už taký prípad, kedy by si mala dieťa, ktoré dovršilo 18 rokov a malo by len ten tolerovaný pobyt a aby mu zanikol dovršením toho 18. roku? Dá sa to nejako vyriešiť potom? Čo s takým dieťaťom?
V prípade, že by išlo o dieťa, ktoré teoreticky by mohlo spĺňať podmienky na udelenie azylu, tak sa tam dá aj dodatočne, aj plnoletá osoba môže podať žiadosť aj keď dovrší už plnoletosť, môže podať žiadosť o azyl. Avšak v prípade tých ostatných teoreticky by sa tam dalo ešte, ak sa to začne zavčasu riešiť, tak by sa tam dalo riešiť prechodný pobyt za účelom štúdia, avšak to len za podmienky, že takéto dieťa má cestovný doklad svojej krajiny, a vie zabezpečiť, teda splniť aj ostatné podmienky, ktoré dáva zákon o pobyte cudzincov pre udelenie prechodného pobytu za účelom štúdia. Takže áno, stávajú sa prípady, aj sa stali v minulosti prípady, že vyslovene po dovršení 18 rokov, ako by sme povedali, že po sfúknutí sviečok na torte, príde cudzinecká polícia a môže takéhoto cudzinca odviesť priamo do útvaru policajného zaistenia pre cudzincov za účelom jeho vyhostenia z územia Slovenska.
Mm-hmm. Tak to je naozaj veľmi smutné, neviem si to ani predstaviť, že by sa takéto niečo mohlo stať. Je vôbec niekto, kto na Slovensku takýmto deťom bez prievodu pomáha, že oni sú teda v detskom domove umiestnené, tam sa o nich predpokladám starajú, ale stará sa o nich ešte niekto, dá sa im nejako pomôcť, dá sa ich napríklad adoptovať, ako to vlastne je?
Tak sú na Slovensku mimovládne organizácie, ktoré istým spôsobom môžu týmto deťom pomôcť, či už poskytnutím nejakého právneho poradenstva, alebo prípadne aj poskytnutím nejakého či už sociálnej alebo inej materiálnej pomoci. Závisí to však väčšinou od konkrétnych projektov, ktoré takéto organizácie majú. A pokiaľ ide o prípadnú adopciu, tak nepamätám si žiaden prípad, kedy by sa v prípade takýchto detí riešila adopcia. A to práve z toho dôvodu, že jednak asi ani nebol záujem, že by niekto prejavil vyslovene záujem, že by si chcel adoptovať takéto dieťa. Možno je to aj preto, že tieto deti, ktoré prichádzajú, sú zväčša pár rokov pred dosiahnutím plnoletosti, takže dosť veľké deti. Na druhej strane by tam bola problematická práve tá otázka ako keby toho, aby prípadní rodičia, ak žijú, dali súhlas na takúto adopciu, a aby sa to nejakým spôsobom poriešilo vzhľadom k tomu, že sú to deti cudzincov. Takže rôzne takéto otázky sú tam, ktoré komplikujú prípadnú adopciu takýchto detí.
Mm-hmm. Čiže vôbec to vlastne nie je také jednoduché s ich budúcnosťou, aj napriek tomu, že sú to deti, teda, ale častokrát nemajú ani tie doklady, alebo sa možno s tou rodinou nie je ľahké spojiť, čiže nie je to možné vyriešiť úplne jednoznačným spôsobom, ako keď sú tie deti v detskom domove slovenskí štátni občania. Je to tak?
Áno, určite je to komplikovanejšie v prípade týchto detí, celkovo ten ich právny status, ktorý je naviazaný na v podstate ich, lebo nie je len o deti v prípade slovenských občanov, je rozhodujúce to, že sú deti. V prípade týchto detí je rozhodujúci aj ich imigračný status. Uh-huh. A v podstate od toho sa odvíjajú aj ďalšie ich právne možnosti.
Uh-huh. A Kati, ešte k jednej veci som sa chcela vrátiť. Ty si niekoľkokrát spomenula, že častokrát je pri týchto deťoch problém, že nemajú žiadne doklady, ani žiaden občiansky preukaz, pás, ale ani len rodný list, pretože pochádzajú možno z nejakých vojnových krajín, kde sa prosto v tom čase tie doklady nevydávajú. A spomenula si takú vec, že určovanie veku. A to je vlastne dôležitá otázka, že vieme si predstaviť, a asi každý z našich poslucháčov si vie predstaviť dieťa, ktoré má 8 rokov, ale keď sa pozrieme na dieťa, ktoré už má 15, 16, 17, pred 18, tak tam už to možno nie je úplne zjavné, že to dieťa alebo ten mladý človek má viac ako 18 alebo menej ako 18. A teraz, keď tá polícia nájde takéhoto mladého človeka, ktorý nemá doklady a tvrdí, že má menej ako 18 rokov, ako sa to vlastne overuje? Čo to je to určovanie veku?
Áno, určovanie veku na Slovensku sa realizuje formou lekárskeho vyšetrenia. Aj priamo zákon o pobyte cudzincov, aj zákon o azyle hovoria o tom, že ak je teda pochybnosť o veku cudzinca, ktorý teda prehlási, že je maloletý a nie je to zjavné, tak sa je tento cudzinec povinný podrobiť lekárskemu vyšetreniu, pretože keby sa odmietol podrobiť takémuto lekárskemu vyšetreniu, tak je na účely daného konania považovaný za plnoletú osobu.
A to je nejaký rozdiel? Nie je to jedno, že či je maloletý alebo plnoletý?
No, nie je to jedno, hlavne pri cudzincoch, ktorí prichádzajú bez dokladov a bez povolenia na pobyt, pretože v prípade, že takíto cudzinci sú plnoletí, A ak napríklad nepožiadajú o azyl, alebo aj keď požiadajú, tak vždy je možné ich umiestniť do útvaru policajného zaistenia, čo je v podstate útvar, kde sú pozbavení na osobnej slobode. A je veľký rozdiel byť v takomto útvare ako v detskom domove. A taktiež takýchto cudzincov, ktorí sú plnoletí a prišli na Slovensko nelegálne, tak týchto je možné vyhostiť. Zatiaľ, čo ako som už predtým povedala, tak deti bez prievodu vyhostiť možné nie je. Takže je to veľký rozdiel v tom, či niekto príde ako dieťa alebo ako plnoletý migrant.
Mm-hmm. Tak samozrejme určite aj s deťmi sa asi má zaobchádzať úplne inak ako s dospelými ľuďmi, aj by to bolo asi problematické, keby dieťa bolo reálne v zariadení, kde sú okolo neho iba sami dospelí. Ale vraťme sa ešte teda k tomu určovaniu veku. Keď mám pred sebou teda dieťa, o ktorom sa neviem rozhodnúť, že či na pohľad vyzerá dospelo alebo nedospelo, ako vlastne zistím, keď nemám jeho rodný list ani iný doklad, že koľko má rokov, dá sa to vôbec?
Ja si myslím, že sa to nedá. Ale naše štátne orgány si myslia, že sa to dá. Robí sa to teda týmto lekárskym vyšetrením, ktoré som spomínala, aby si to vedeli posluchači predstaviť, tak v zásade toto dieťa vezmu na rentgenové vyšetrenie, spravia mu rentgen ruky, teda zápestia a ruky práve, myslím. Mm-hmm. Vlastne to sa volá, kedy sa robil iba tento rentgen ruky. Teraz momentálne vlastne v záujme takého nejakého komplexnejšieho posúdenia alebo znaleckého dokazovania sa robí vlastne už aj rentgen zubov. Takže na základe tohoto RTG sa potom vlastne posúdi tento vek. V minulosti deti brali na vyšetrenia k bežným radiológom, potom vlastne aj na základe opravných prostriedkov, ktoré sme v Lige za ľudské práva podávali a na základe judikatúry súdov sa pristúpilo konečne k znaleckému dokazovaniu, takže aspoň to je istý pokrok, že v podstate ako keby znalci posudzujú potom tento vek. A vlastne výsledkom takéhoto vyšetrenia je v podstate popis, že daná osoba má vek a väčšinou je tam uvedené rozpätie, že asi od do. A podľa toho vlastne sa dospeje k záveru, že či teda má viac ako 18 rokov, alebo či je táto osoba maloletá. podstate je to ale dosť sporné, ako spoľahlivé je takéto zistenie veku, pretože tu nás sa posudzuje kostný vek, ktorý sa však nemusí zhodovať s tým skutočným chronologickým vekom človeka. A podľa rôznych medzinárodných štúdií, ale vlastne aj slovenskí lekári priznávajú, že tá odchýlka tam môže byť plus minus 2 roky, dokonca podľa britských radiológov je to až plus minus 5 rokov v prípade ľudí prichádzajúcich z iných etník a z inej rasy a z iných krajín, keďže my vlastne na Slovensku ani nevieme úplne posúdiť, vlastne vychádzame z nejakých porovnávacích tabuliek, ktoré sú vyvinuté pre v podstate biele, či už európske alebo severoamerické deti, ale nevieme to úplne presne posúdiť v prípade detí, ktoré prichádzajú či už z Afriky alebo z Ázie a podobne, že aké presne tie odchýlky tam môžu byť. Takže nie je to úplne spoľahlivé zisťovanie veku takýmto spôsobom, ale teda takto sa to robí, pretože v prípade absencie tých dokladov sa nič lepšie nevymyslelo, aj keď my si v Lige za ľudské práva myslíme, že ten prístup by mal byť oveľa komplexnejší a taký holistickejší, že by tam vlastne sa malo posudzovať aj tá rozumová emočná vyspelosť zo strany napríklad psychológa, detského a podobne. Takže myslíme si, že by to mal byť taký komplexnejší proces a nie iba veľmi rýchle jednorazové RTG vyšetrenie.
A sú k tomu nejaké napríklad zákony alebo na medzinárodnej úrovni je to problém, ktorý riešia napríklad aj iné krajiny, že sa na to pozerajú trebárs inak, alebo máme tu trebárs OSN a výbor OSN pre práva dieťaťa a nevyjadruje sa nejakým spôsobom aj táto medzinárodná scéna k tomuto vyšetrovaniu veku, však asi to nebude problém len u nás.
Nie, toto je sporné v podstate v celej Európe, pretože vyšetrovanie veku sa robí aj samozrejme v iných krajinách. V niektorých krajinách sa to robí rovnako ako u nás. To znamená, že iba čiste týmto RTG vyšetrením. Iné krajiny vlastne pristúpili práve k tomu komplexnejšiemu posúdeniu, že sú tam teda prizvaní aj iní odborníci, nielen radiológovia, alebo teda v podstate antropológovia, ale tiež psychológovia, pediatri a tak ďalej, že sa to posudzuje komplexnejšie a je to taký ako keby dlhší proces. A vlastne napríklad v Británii už pred asi myslím, že aj viac ako 10 rokmi úplne kráľovská radiologická spoločnosť odmietla robiť akékoľvek RTG vyšetrenia za účelom, čiste za účelom určovania veku práve z toho dôvodu, že to nie je podľa nich dostatočne spoľahlivé takýto výsledok. No a pokiaľ ide či už výbor OSN pre práva dieťaťa alebo iné inštitúcie, tak iste, že sa k tomuto v podstate vyjadrujú, ale vlastne taká hlavná vec, ku ktorej sa vyjadrujú, je práve tá, že to dieťa by v procese takéhoto určovania veku malo mať nejaké procesné záruky. To znamená, že v prvom rade by malo byť považované takéto dieťa za maloletú osobu, až kým sa nepreukáže opak. A už počas celého aj tohoto konania o určení veku by malo mať ustanoveného opatrovníka a malo by mať vydané riadne rozhodnutie, proti ktorému sa prípadne môže odvolať a tak ďalej. A vlastne toto Slovensko nesplňa tento vlastne tieto ako keby požiadavky aj samotného výboru pre práva dieťaťa. A to práve preto, že my máme vlastne stále v zákone o pobyte cudzincov tzv. Domnienku plnoletosti, čo v podstate znamená, že daná osoba, až kým sa nepreukáže opak, je považovaná za plnoletú. To znamená, že k týmto osobám, ktoré tvrdia, že sú maloleté, tak sa pristupuje v prvom rade ako k plnoletým osobám a až keď sa preukáže, že ide o maloletú osobu, tak sa vlastne začnú považovať ako keby za maloleté osoby. Problematické v praxi je to aj preto, že sa v podstate stretávam pomerne často pri svojich návštevách v útvare policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove, že sú tam práve umiestnení aj mladí cudzinci, ktorí o sebe tvrdia, že sú maloletí a často sa stáva, že napríklad takéto vyšetrenie veku im je vykonané až počas ich umiestnenia v tomto zariadení a vlastne ak sa následne preukáže, že ide o maloletú osobu, tak až potom z tohto zariadenia, potom čo už určitý čas strávilo takéto dieťa v útvare policajného zaistenia, je presunuté do detského domova. Takže,
čiže to je vlastne chyba, že tam bol umiestnený, že to tak nemalo byť?
Áno, je to v podstate, je to vlastne chyba. Často sa napríklad čaká na to, kým mu rodina pošle jeho doklad totožnosti, ktorý sa potom podrobí, dá na expertízu a až následne je polícia ochotná ho prepustiť a uznať za maloletého, alebo prípadne tak musia spraviť na základe rozhodnutia súdu po tom, čo je podaná správna žaloba. Ale toto všetko, čo hovoríme, to môžu byť dni až týždne, ktoré takéto dieťa v podstate strávi v útvare policajného zaistenia s dospelými migrantami.
Mm-hmm. Takže vlastne v podstate situácia je taká, že keď teda sa u nás nájde dieťa, ktoré možno nevyzerá úplne málo, ale môže byť aj podľa výzoru plnoleté, ale nemá doklady, tak ho zrengenujú a výsledkom je teda nejaký výrok lekára o tom, že to dieťa je staršie ako 18 rokov a na základe toho s ním teda konajú ako s 18-ročným, tak to by sa mohlo páčiť aj slovenským deťom, nie? Že keby chceli mať vodičak skôr alebo kupovať si alkohol či cigarety, tak stačí zájsť k rentgenologovi a povedať, že...
Áno, mať trochu vyspelejšie a pevnejšie kosti.
A potom dostaneme...
A potom vlastne by mohli byť uznaní za plnoletých, ale vlastne videla som v poslednej dobe aj také lekárske posudky alebo znalecké posudky, kde ani nie je jednoznačné, že aký je vlastne ten kostný vek, že tam je vlastne len napísané, že s najväčšou pravdepodobnosťou ide o osobu staršiu ako 18 rokov, takže ani to vlastne nie je jednoznačné. Takže myslím si, že v tejto oblasti určite ešte je veľa priestoru na zlepšenie.
Mm-hmm. Kati, a chcela by som sa ťa spýtať, bavíme sa zatiaľ tak teoreticky, ale možno ty si vo svojej kariére sa veľakrát stretla s deťmi bez prievodu, aj si ich v podstate zastupovala v nejakých konaniach. Môžeš nám povedať o nejakom prípade, ktorý sa práve týkal takéhoto dieťaťa, ktoré bolo maloleté a ktoré ti tak utkvel v pamäti, alebo možno aj viac prípadov, s ktorými si sa stretla? Čo najčastejšie s nimi riešiš?
Áno, tak v minulosti, keď sme vlastne zastupovali v rámci Ligy za ľudské práva takéto deti, tak riešilo sa tam jednak zastúpenie v samotnom azylovom konaní, kde sme sa snažili dosiahnuť udelenie azylu, kde sme taktiež poukazovali na to, že vzhľadom na postavenie takýchto detí ako maloletých migrantov nachádzajúcich sa na Slovensku, že by mohlo prichádzať napríklad do úvahy aj udelenie azylu z humanitných dôvodov. Potom vlastne sme riešili práve otázky takéhoto zlúčenia rodiny. No, snažili sme sa pomôcť týmto deťom napríklad zabezpečiť doklady, ktoré by boli nápomocné či už takémuto zlúčeniu alebo samotnému azylovému konaniu. A taktiež sme samozrejme detskám pomáhali pri tom zapojení sa do toho školského procesu. Keď napríklad chceli ísť na nejakú strednú školu, nie takú, ktorá im bude priradená, že na ňu musia ísť, pretože ako stáva sa to, alebo hlavne v minulosti sa to stávalo, že v podstate deti museli ísť na tú školu, ktorá bola ochotná ich zobrať a že nie úplne mali takéto právo na slobodný výber povolania a slobodný výber toho, čo chcú študovať. A to sa vlastne v niektorých prípadoch aj podarilo docieliť, že potom mohli teda vyštudovať takéto deti to, čo chceli vyštudovať. No a...
Teraz v súčasnosti uh-huh. si sa stretla, chodíš najmä do útvaru policajného zaistenia a našla si tam v posledných mesiacoch niekoho, kto bol chybne posúdený ako dospelý a pritom išlo o dieťa?
Áno, v podstate zrovna včera prevážali jedného chlapca do detského domova a to bol tiež podobný prípad, ako som už spomínala. Bol to mladý chlapec z Afganistanu, ktorý vlastne teda tvrdil, že má 16 rokov a vlastne bolo mu vykonané takéto lekárske vyšetrenie ešte predtým, ako bol umiestnený v útvare policajného zaistenia a práve z tohoto vyšetrenia nebolo jednoznačné jednoznačné, aký je jeho vek. Napriek tomu ho za plnoletého považovali, lebo výsledkom vyšetrenia bolo, že má 17,4 až 19 rokov, teda v nejakom takomto rozpetí. Mm-hmm. To znamená, že podľa môjho názoru mal byť považovaný za maloletého, pretože sa to mal byť uplatnený princíp v pochybnostiach v prospech maloletosti, ale tento princíp teda policajti neuplatnili, umiestnili ho do útvaru policajného zaistenia, avšak následne, keď mu bola rodinou zaslaná taskira, to znamená afgánsky rodný list, z ktorého teda bolo zrejme, že teda ide o maloletú osobu, tak ho uznali za maloletého a bol odovzdaný orgánom sociálno-právnej ochrany detí.
A koľko bol v tom Medvedeve?
Bol tam asi 3 týždne.
A ty si vlastne ako zistila, že ide o dieťa, ako si ho tam našla, čo sa stalo?
Ako v zásade na základe konzultácie, pretože tam poskytujeme konzultácie, prišiel na konzultáciu s tým, že hneď prvé, čo povedal je, že ale ja mám 16 rokov. A mne osobne sa zdalo byť aj dosť zjavné vzhľadom na jeho vzhľad, že ide o chlapca v pubertálnom veku. No a následne vlastne som ho poučila o tom, že by bolo najlepšie, keby rodina čo najskôr mu zaslala taskiru, teda tento doklad, na základe ktorého by sme požiadali políciu o jeho prepustenie.
Uh-huh. A hovorili ti niekedy takéto deti, že ako sa v tom zaistení cítili, keď boli vlastne považovaní za dospelých? Vieš si to predstaviť alebo opísať poslucháčom, že čo taký človek môže zažívať ako dieťa?
Áno, lebo sme tam mali vlastne takéto podobné prípady, ako som teraz popísala, tak sme tam mali aj v minulosti, kedy niektoré tie deti tam strávili ešte dlhší čas ako tento chlapec a znášali to veľmi zle, pretože celkovo umiestnenie v tomto zariadení je psychicky náročné aj pre dospelých jedincov a nie je to ešte pre deti, nie je to vlastne vôbec vhodné zariadenie vzhľadom k tomu, že v podstate sú tam úplne pozbavený na osobnej slobode. Nie sú tam nejakým spôsobom vyplnené nejaké voľnočasové aktivity. Nemajú tam žiadnu zmysluplnú činnosť, ktorú by mohli vykonávať. A nie je tam personál, ktorý je nejakým spôsobom vyškolený na prácu s deťmi, takže oni osobne to vždy mi tlmočili tak, že to proste zvládajú zlé. Často tam boli plačlivé tieto deti a podobne. Tak ako samozrejme nie sú to zase, aby sme si nepredstavili, teda, že sú to úplne maličké detičky, ale bez ohľadu na to, aj keď niekto má 16 alebo 17 rokov, je ešte veľmi zraniteľný a takýto zásah do jeho integrity a do jeho života a do jeho vývoja je veľmi závažný a môže nechať do budúcna aj následky dlhodobého charakteru, pokiaľ ide o nejakú traumu, ktorá mu bola spôsobená.
Mm-hmm. Takže v skutočnosti je naozaj veľmi dôležité, aby sa správne určilo hneď od prvého momentu, keď to dieťa sa na Slovensku nájde, že či teda dieťaťom naozaj je a aby sa s ním podľa toho aj zaobchádzalo a poskytli sa mu všetky práva a starostlivosť tak, ako sa deťom poskytnúť má. No a z tvojej praxe robíš už s deťmi bez prievodu dlhodobo. Sú tu aj deti, ktoré tu teda boli umiestnené do detského domova, vyštudovali a treba sú tu naďalej, že majú, ja neviem, trvalý pobyt alebo azyl, alebo nejakú inú ochranu, alebo aj štátne občianstvo. S takými prípadmi si sa stretla?
Áno, áno, takéto deti vlastne tu zostávajú, samozrejme nie všetky. Viaceré deti, či už sa tam podarilo to zlúčenie rodiny, alebo následne proste odišli niekam inám. Ak sa napríklad nepodarilo zlúčenie rodiny, tak odišli v podstate za tou rodinou aj tou nelegálnou cestou, pretože to pre nich bolo také citovo najpriateľnejšie riešenie, aby boli s tými svojimi blízkymi, čo je podľa mňa pochopiteľné. Ale áno, sú tu v podstate hlavne mladí chalani z Afganistanu, ktorí tu zostali. Ide hlavne o tých, ktorí mali poskytnutú nejakú formu ochrany, či už vo forme azylu alebo doplnkovej ochrany. A mnohí z nich aj doštudovali strednú školu, či už učňovku, alebo si niektorí spravili aj maturitu. A v podstate momentálne žijú a pracujú hlavne v Bratislave, ale teda sú aj v Košiciach alebo v iných mestách. Takže áno, sú tu takíto ľudia medzi nami.
Áno, a my sa vlastne dnes budeme v druhej časti nášho podcastu rozprávať aj s jedným bývalým dieťaťom bez prievodu, ktorý na Slovensko prišiel ako mladík, mladší ako 18 rokov, bez svojich rodičov. No, bol umiestnený do detského domova, dostal medzinárodnú ochranu a v súčasnosti už dlhodobo žije a pracuje na Slovensku. Ďakujem ti, Katka, za tvoje odpovede a budeme sa počuť pri našom ďalšom podcaste, ktorý sa bude týkať veci, ktorým sa priamo ty u nás v Líge venuješ.
Ďakujem.
Podcast Migračný kompas je spolufinancovaný nenávratným finančným príspevkom s prostriedkou operačného programu Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu. Podcast Migračný kompas je realizovaný Ligou za ľudské práva a viac o tomto projekte nájdete na jej web stránke www.hrl.sk.